Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je posljednji dan oktobra, vijesti dana. Članovi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine su na sjednici održanoj danas odlučili da će usvojiti podzakonski akt o načinu izbora budućih delegata Doma naroda Parlamenta Federacije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je strožije mjere zabrane Atifu Dudakoviću i drugima. Advokati negoduju.
Pa se mi nadamo da prijedlog tužiteljstva neće biti usvojen, posebno u odnosu na mjeru zabrane napuštanje boravišta.
Reakcije na diplomatsku ofanzivu Hrvatske u Europskom parlamentu oko izbora Komšića.
Hrvatski parlamentarci pišu pisma, a u svojoj zemlji imaju neonacizam. Pa nek urede stvari u svojoj zemlji. Ne treba ih se miješati u našu državu.
Kako se troše novci namijenjeni za pomoć migrantima?
Taj novac ne ide ni na koji način bilo kojoj instituciji. Niti mi imamo ikakav dodir sa tim novcem. Zajedno sa ARM-om i UNHCR-om dogovaramo i utvrđujemo šta su to prioriteti.
U povodu Svjetskog dana štednje, Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila je da je ukupan depozit stanovništva Bosne i Hercegovine kod komercijalnih banaka na kraju septembra iznosio 11,8 milijardi maraka, što je najveći zabilježeni iznos štednih uloga do sada. Austrija će slijediti Sjedinjene Države i Mađarsku u povlačenju iz sporazuma UN-a o migraciji zbog briga da će on zamagliti razliku između legalne i ilegalne migracije, navode austrijski mediji saopštenje desničarske vlade u Beču. U eksploziji bombe na sjeveru Rusije jedna osoba je ubijena, a tri ranjene. Ruska istražna komisija saopštila je da je pokrenula istragu o eksploziji u Kancelariji Federalne službe bezbjednosti na sjeveru zemlje pod sumnjom da se radi o terorističkom dijelu. Istražioci u Indoneziji saopštili su da su detektovali signal crne kutije iz aviona kompanije Lion Air koji se juče srušio u Javansko more sa 189 ljudi. Vrijeme do kraja dana, porast oblačnosti u Hercegovini ponegdje može uvjetovati slabu kišu ili lokalni pljusak, u Bosni uglavnom vedro. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni, dnevna temperatura od 18 do 24 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine razmatra prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine za produženje mjera zabrane ratnom komandantu 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine generalu Atifu Dudakoviću i još 16 komandanata i pripadnika tog korpusa optuženi za zločine protiv čovječnosti. Istovremeno nastavljeno je suđenje Sakibu Mahmuljinu, bivšem komandantu 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine. Njemu se na teret stavljaju ratni zločini pripadnika odreda El Mudžahid na području Vozuće i Zavidovića, izvještava Selma Bora.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je produženje mjera zabrane za optužene. To se odnosi na zabranu kontaktiranja sa svjedocima tužilaštva ukupno njih 447, napuštanje boravišta te komuniciranje sa medijima, kao i bilo kakvog razgovora u predmetu krivičnog postupka. Advokat Atifa Dudakovića Asim Crnalić kaže kako tužilaštvo nije navelo relevantna opravdanja za produljenje nekih mjera.
Pa se mi nadamo da prijedlog tužiteljstva neće biti usvojen, posebno u odnosu na mjeru zabrane napuštanje boravišta. Naime, ta se mjera izriče samo u slučaju ako postoji opasnost od bjekstva, a tužiteljstvo je naznačilo da takva opasnost postoji jer je djelo koje se stavlja na teret optuženicima izuzetno teško i jer je zapriječena dugotrajna kazna zatvora. Međutim, to nisu razlozi na temelju kojih se može odrediti takva mjera.
Optužnica protiv Dudakovića i još 16 pripadnika i komandanata 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine tereti za zločine protiv čovječnosti na području opština Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa, Sanski Most i ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području opština Bihać i Cazin. Optuženi se terete za zločine protiv čovječnosti koji obuhvataju ubistva više od 300 osoba, progone i zlostavljanja civila i ratnih zarobljenika, kao i uništenje 38 pravoslavnih hramova, crkava i vjerskih objekata. U isto vrijeme na sudu Bosne i Hercegovine nastavljano je suđenje Sakibu Mahmuljinu, bivšem komandantu 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Mahmuljin je optužen da nije spriječio ubistva i nečovječna postupanja pripadnika odreda El Mudžahid na području Vozuće i Zavidovića. Prema optužnici, pripadnici odreda su od 11. do 29. septembra 1995. godine ubili 52 ratna zarobljenika. Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 23. 3. marta 2016. godine. U toku je iznošenje dokaza tužilaštva BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Povodom informacije je da je Apelacioni sud u Beogradu nakon 3,5 godine potvrdio optužnicu tužilaštva za ratne zločine protiv petorice pripadnika Višegradske brigade Vojske Republike Srpske za zločin otmice u mjesto Štrpci iz voza Beograd-Bar i ubistva 20 civila nesrpske nacionalnosti većinom Bošnjaka, Fond za humanitarno pravo je saopštio da zahtijeva da institucije nadležne za procesuiranje ratnih zločina u Srbiji ovaj krivični postupak vode bez daljeg odugovlačenja. Zabilježile Branka Mihajlović i Danica Gudurić.
Mi opravdano možemo da sumnjamo da će taj postupak biti efikasno sproveden, naročito ukoliko imamo u vidu da se poslednjih godina generalno suđenja za ratne zločine veoma sporo odvijaju. Ja bih samo podsjetila na predmet Lovas koji se pred prvostepenim sudom nalazi već 11 godina.
Kaže Ivana Žalić, koordinatorka pravnog tima Fonda za humanitarno pravo, koja objašnjava da od trenutka odluke Apelacionog suda 24. oktobra ove godine pa u roku od mjesec dana mora da se zakaže pripremno ročište i da sudski postupak krene. Prvu optužnicu koja je rezultat regionalne saradnje sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine protiv petorice pripadnika Višegradske brigade Vojske Republike Srpske Gojka Lukića, Ljubiše Vasiljevića, Duška Vasiljevića, Jovana Lipovca i Dragane Đekić, tužilaštvo za ratne zločine je podiglo u martu 2015. Pre 3,5 godine u sinhronizovanoj akciji Srbije i Bosne i Hercegovine uhapšeno je 15 osoba optuženih za otmicu u Štrpcima, 10 u Bosni i Hercegovini i 5 u Srbiji, podseća Ivana Žanić.
Iako su uhapšeni izvršena u isto vrijeme, u Bosni i Hercegovini se suđenje odvijalo i dokazni postupak je završen.
I dok se sudski postupak u Bosni i Hercegovini privodi kraju, u Beogradu od 2015. godine pa do danas, Viši sud je čak 9 puta odbio da optužnicu potvrdi. Nakon 9. optužnice i 3,5 godine Apelacioni sud u Beogradu je doneo konačno rješenje kojim je potvrdio optužnicu za zločin u Štrpcima. Među 20 putnika građana tadašnje Savezne Republike Jugoslavije nalazio se i Nijazim Kajević. Njegov brat Nail kaže da porodice očekuju da se ovaj proces konačno dovede do kraja, jer nikakvog razloga za odugovlačenje nema.
Mislim da tu su svi elementi poznati, jer skidanjem tajnosti sa dokumenata koje je Željeznica donijela na suđenju Nebojše Ranisavljeviću je pokazalo sve detalje otmice i umešanost kako SR Jugoslavije, tako i Vojske Republike Srpske koja je izvršila tu otmicu. Mislim da sad više nema kud i da se mora to dovesti do kraja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović, iz Priboja, Danica Gudurić.
Otkako je Željko Komšić izabran za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnici vlasti Hrvatske pokušavaju izdejstvovati u Europskom parlamentu raspravu o tome kako su Komšića izabrali Bošnjaci, te da treba mijenjati izborni zakon u Bosni i Hercegovini na način kako ga predlaže tamošnji HDZ. BiH analitičari ocjenjuju da se radi o miješanju Hrvatske u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, te da to šteti dobrosusjedskim odnosima. Priču ima Dženana Karabegović.
Već mjesec dana traje diplomatska ofanziva Hrvatske u tijelima Europske unije, a tiče se izbora Željka Komšića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Posljednje u nizu je njihovo pismo Europskom parlamentu, kojim zahtijevaju da se o toj temi raspravlja na sljedećoj sjednici Vijeća za vanjske poslove Europske komisije. Prvi put javno oglasio se jučer i prozvani Željko Komšić, koji je također na adrese europskih zvaničnika uputio pismo kao reakciju na poruke pisma iz Hrvatske. Komšić je ustvrdio kako je u njihovom pismu navedeno niz neistina u pogledu izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, te da se radi o udaru Hrvatske na suverenitet Bosne i Hercegovine i direktno miješanju unutrašnja pitanja BiH. Na isti način reaguje i profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Ivo Komšić. On kaže kako Hrvatska najprije ovakvim ponašanjem prema BiH odvraća pažnju od svojih nagomilanih problema, ali da je osnovni cilj, kako navodi, da se obnovi Herceg Bosna.
Jer do te obnove se dolazi zaobilazno. Prvo sa tom, na prvi pogled, bezazlenom tezom o tome da treba napraviti Hrvatsku izbornu jedinicu, da izborna jedinica mora imati teritoriju, da je to dakle uvod u treći entitet. Treći entitet je obnova Herceg Bosne.
Ono što je poražavajuće u cijeloj priči prema mišljenju naših sagovornika jeste da niko od državnog vrha Bosne i Hercegovine nije reagovao na stavove Hrvatske nakon izbora Željka Komšića. O tome analitičar Ibrahim Prohić kaže.
Mi imamo političare opšte prakse, ali doslovno ni jednoga političara koji bi bio sa kapacitetom državnika.
Istovremeno, ono što je primjetno kada je riječ o izboru Željka Komšića jeste kako se u većini medija u Hrvatskoj ističu isključivo stavovi predvođeni politikom koji vodi HDZ u toj zemlji, ali i HDZ u Bosni i Hercegovini. Prema riječima profesora Ive Komšića, takva medijska propaganda stvara iskrivljenu sliku kod građana Hrvatske. Zbog toga Komšić zaključuje:
hrvatski parlamentarci pišu pisma, a u svojoj zemlji imaju neonacizam. Pa nek urede stvari u svojoj zemlji. Ne treba ih se miješati u našu državu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U narednim minutama govorimo o tome koliko novca je Bosna i Hercegovina dobila od Evropske unije za pomoć migrantima, a koliko je država izdvojila za ove namjene i šta sa migrantima kada dođu hladniji dani. Slušamo Aidu Đugu.
Evropska unija odobrila je 7,2 miliona eura grantova za pomoć Bosni i Hercegovini u pripremi boljeg odgovora na problem migracije i upravljanja granicom. Prije toga Evropska unija donirala je 6 miliona eura, a u junu ove godine još 1,5 miliona za humanitarnu pomoć. Ministar sigurnosti Dragan Mektić kaže da novac ne ide institucijama BiH.
Ovaj dio koji se implementira preko AEM-a, to ide za rješavanje humanitarnih svih ovih problema vezano za migrante, ovaj dio koji ide preko UNHCR-a, taj dio ide za rješavanje pitanja zdravstvene zaštite i pružanje medicinskih usluga.
Pola miliona maraka Bosna i Hercegovina odvojila je za izbjeglice i migrante. Taj novac raspoređen je graničnoj policiji za zaštitu istočne granice, Crvenom krstu za hranu, a novac je odvojen za pružanje zdravstvene zaštite izbjeglica i migranata. Ministar Mektić odbacuje svaku mogućnost zloupotrebe.
Nema govora, to je toliko transparentno da se zna sve i jedna jedina marka u što je potrošena.
Smještaj i briga o izbjeglicama i migrantima zahtjeva angažovanje i domaće radne snage, što donosi benefite lokalnoj zajednici, smatra šef Međunarodne organizacije za migracije u BiH, Peter van der Everert.
Sve kompanije koje smo angažirali na radovima i osoblje koje smo zaposlili u IOM-u, angažirali smo iz lokalnog stanovništva u želji i namjeri da pomognemo privredni razvoj.
No, zbog blokade graničnog prijelaza Maljevac, privrednici iz Velike Kladuže žalili su se na gubitke. Opet, s druge strane, pomoć izbjeglicama i migrantima nesebično su pružali građani Bosne i Hercegovine, ali ima i onih koji su se na tuđoj nesreći okoristili. Osim krijumčara, tu su i oni koji su im izdavali poluprazne stanove, devastirane kuće i šupe po hotelskim cijenama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Sindikat Republike Srpske traži povećanje plaća.
Od vlade tražimo da se stvore ponovo uslovi za novo povećanje plata i u realnom sektoru. Rasterećenje rada je jedan od uslova da se poveća plata u realnom sektoru.
Tuzla među 10 najzagađenijih gradova u svijetu.
Jedan od najopasnijih zagađivača je zaostali industrijski opasni otpad, koji se prema tvrdnjama građana Tuzle i dalje odlaže u propalih tvornica.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. U Sjedinjenim Državama ne stišavaju se reakcije na posljednju izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da je spreman izvršnom uredbom ukinuti državljanstvo koje bebe dobijaju rođenjem na tlu Sjedinjenih Američkih Država. I dok predsjednik tvrdi da NATO ima pravo, stručnjaci upozoravaju da se radi o kršenju američkog ustava. Detaljnije Mirjana Rakela.
Američki predsjednik ponavlja da ga je njegov pravni savjetnik uvjeravao da mu je plan moguć, no kongresmeni i senatori, kako iz njegove republikanske stranke, tako i demokrati, odbacuju njegove tvrdnje. Predsjednik zastupničkog doma, republikanac Paul Ryan, jednostavno je rekao: ne možete okončati državljanstvo stečeno rođenjem sa izvršnom uredbom. I dok se o tome da li se izvršnom uredbom može ukinuti ustavni amandman i može polemizirati, američki predsjednik je izrekao jednu neistinu, a ta je da su Sjedinjene Države jedina zemlja na svijetu koja priznaje državljanstvo ukoliko se dijete rodilo na tlu SAD-a. Naime, i prema podacima CIA, oko 30 zemalja širom svijeta trenutno prepoznaje takvo pravo. Između ostalih to su Kanada, Venezuela, Čile, Peru, Meksiko i Urugvaj. Dakle, državljanstvo dobiveno rođenjem nije tako rijetko kao što tvrdi američki predsjednik, ipak većina zemalja nastoji ga ograničavati. Uprkos tvrdnji predsjednika Trumpa da ovo pravo može oduzeti izvršnom uredbom, to je gotovo nemoguće bez amandmana na Ustav.
Ni Kongres to pravo ne može oduzeti donošenjem novog zakona. Za menjanje ustavnih amandmana potrebna je dvotrećinska većina i u zastupničkom domu i u Senatu, a izmene treba da ratifikuje 3/4 svih američkih država.
Upozorava Omar Javdat, direktor projekta imigracijskih prava u Američkoj udruzi za građanske slobode. On ističe kako je pokušaj predsjednika Trumpa transparentan i očito neustavan pokušaj da se siju podjele u društvu i da se raspali plamen antiimigracijske mržnje, i to svega nekoliko dana uoči izbora za zastupnički dom i senat koji se održavaju utorak 6. novembra.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Savez sindikata Republike Srpske zatražio je nakon današnje sjednice predsjedništva da se počnu pregovori sa vladom oko povećanja plaća, kako bi se ovo moglo naći u budžetu za narednu godinu, izvještava Erdogan Katana.
Pozicija radnika u Republici Srpskoj i po pitanju plata i po pitanju sigurnosti posla je prilično loša, smatraju u Savezu sindikata Republike Srpske. Zbog toga, prema riječima predsjednice ovog sindikata Ranke Mišić, prioritet koji će se staviti pred socijalne partnere prije usvajanja budžeta i programa ekonomskih reformi u ovom BH entitetu za 2019. godinu će biti zahtjev za povećanje plata u svim sektorima.
Da bismo mogli imati povećanje plata od 1. januara, danas o tome razgovaramo, ovaj mjesec dana moramo obaviti razgovor sa vladom da vidimo da li će, što se tiče korisnika budžeta, ta vrsta našeg zahtjeva biti ugrađena u budžet za narednu godinu. Recimo, za sektor obrazovanja 8% je već u prednacrtu ugrađeno. Kad govorimo o realnom sektoru, mi ne možemo sa vladom razgovarati da se povećaju plate u realnom sektoru na način kako možemo razgovarati kad su u pitanju korisnici budžeta. Ali možemo razgovarati sa vladom koja predlaže poreske zakone i sve ono što se zove parafiskalni nameti i sve ono što se zove nelegalan rad ili rad u sivoj zoni. I u tom prostoru od vlade tražimo da se stvore ponovo uslovi za novo povećanje plata i u realnom sektoru. Rasterećenje rada je jedan od uslova da se poveća plata u realnom sektoru. Drugi uslov koji je jednako važan, a to je da poslodavci odriješe kesu.
Prema riječima Mišić, zakonska obaveza je i da se do kraja godine usvoji povećanje najniže plate.
Sada imamo 440 najnižu platu i u ovoj godini dva puta smo podizali iznos najniže plate. Naš zahtjev će biti 500 maraka. Da li ćemo mi to u dva koraka uspjeti ispregovarati, u dva puta, što jednostavnije rečeno, ili ćemo doći do toga, ili uopšte nećemo doći do tog iznosa, da zavisi od poslodavaca, ali vladina je obaveza da može da donese odluku i ako se druga dva socijalna partnera da dogovore.
Savez sindikata RS-a insistirat će i na usvajanju izmjena zakona o radu nakon što se formira nova vlada. Iz Banja Luke, iz Radija Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Gojko Veselinović pitao je ekonomiste na koji način bi se mogli obezvijediti novci za povećanje plaća.
Najave o dostizanju prosječne plate od 500 evra u Republici Srpskoj za pola godine te čak 1000 evra za godinu i pol, koje su došle od vlasti u ovom entitetu, jesu ohrabrujuće, ali nisu realne, poručuju naši sagovornici. Da bi se došlo do prosječne plate od 500 evra, neophodno je prvo smanjiti opterećenje na plate, smatra ekonomista Zoran Pavlović.
Ono što je suština, da će to biti zaista moguće ako imamo neke nove investicije, nova zapošljavanja i paralelno s tim smanjivanje opterećenja na isplaćene plate.
Poslovna zajednica spremna je da poveća plate za onoliko koliko se smanje porezi i doprinosi, ali to neće biti samo po sebi dovoljno, kaže Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Plate se mogu povećati. Prvi način je da dođe smanjenja oporezivanja rada, drugi način je da dođe do uvođenja nekih novih tehnologija koje će povećati produktivnost rada.
Porast plata bio bi racionalan odgovor na velike redove ispred stranih ambasada, kaže ekonomista Goran Radivojac.
Činjenica je da bez poboljšavanja nekog ambijenta privrednog, odnosno bez otvaranja novih radnih mjesta, i ne možemo očekivati ni iz čega da stvorimo samu platu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
15 nevladinih organizacija iz Banja Luke još od 2016. godine pokušavaju da osnuju kuću ljudskih prava u gradu na Vrbasu, no za takvu inicijativu i dalje nema sluha od nadležnih u gradskoj vlasti. Više detalja ima Milorad Milojević.
Osnovna ideja kuće ljudskih prava ogleda se u tome da se u Banja Luci odvoji jedan prostor koji će biti sjedište organizacija civilnog društva, funkcionisanje se temelji na ideji jačanja saradnje i koordinacije aktivista za ljudska prava iz više organizacija. No, iako grad Banja Luka u svom vlasništvu ima 400 stanova, 300 poslovnih objekata i oko 3000 zemljišnih lokacija, do sada nije odgovorio na zahtjeve 15 organizacija da im se dodijeli prostor ili zemljište gdje bi bila formirana kuća ljudskih prava. Zbog toga se ovih dana ponovo pokrenulo to pitanje, ističe Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana.
Radi se o tome da više organizacija civilnog društva bude smješteno u jedan prostor i ne bi to bile samo kancelarije, nego bi bio jedan zajednički prostor gdje bi, ajde kažem, nekako ujedinili naše snage.
Oko inicijative su okupljene organizacije koje se bave ljudskim pravima, transparentnošću, borbom protiv korupcije, zaštitom životne sredine, osobama sa invaliditetom i drugim socijalno isključenim grupama, ističe izvršna direktorica organizacije Zdravo Daste Aleksandra Štrbac.
I trudimo se i dalje, pokušavamo nekako da osmislimo načine kako da javnosti prikažemo i javnosti i onima koji donose odluke tu veliku potrebu, jer ljudi zaista znaju malo o tome. I zato su tu nekako bitne organizacije koje se time bave i bitne su organizacije koje mogu da pomognu ljudima.
U inicijativi vjeruju da bi osnivanje Banjalučke kuće ljudskih prava ojačalo aktivnost i uticaj civilnog društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bijeljina kao grad sa oko 5000 studenata još nema izgrađen studentski dom. Dom učenika koji je namijenjen srednjoškolcima godišnje planira i određeni broj mjesta za studente, a ove godine se prvi put dogodilo da mjesta za studente u oktobru ostanu nepopunjena. Iz Bijeljine se javlja Aljoša Ljubajević.
Prvi put se dogodilo da Bijeljinski dom učenika krajem oktobra ne popuni mjesta koje je planirao za smještaj studenata. Ostalo je 20 slobodnih mjesta, a direktor doma Vladimir Vulović kaže da je jedan od razloga sve manji broj onih koji upisuju fakultete.
Po Zavodu za statistiku 2016. godine na ovamo, broj studenata koji upisuju visoke ili više škole u Bijeljini je u, ne kažem, značajnom padu. Pa pretpostavljam da je to jedan od razloga neke manje zainteresovanosti za usluge doma učenika.
Ipak, Vulović ističe da je dom učenika u Bijeljini prvenstveno namijenjen srednjoškolcima i da on ne može da ponudi adekvatan smještaj studentima, zbog čega bi grad trebalo da planira izgradnju savremenog studentskog doma.
Pa, bez obzira na broj studenata, da li to 5000 ili nije, ja sam svakako mišljen da Bijeljina zaslužuje jedan modern studentski dom koji će funkcionisati po studentskim standardima. Pa ova ustanova, njena izgradnja je počela 50. godina. Vrlo teško je uskladiti taj učenički i studentski standard i malo je, da kažem, specifično da u jednoj takvoj ustanovi tog standarda borave jedni i drugi.
Kapacitet doma učenika iznosi tek 190 mjesta, što ne može da zadovolji potrebe studenata kojih je u Bijeljini oko 5000. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Prema studiji Svjetske zdravstvene organizacije za 2018. godinu, Tuzla je među najzagađenijim gradovima u Europi. Više informacija ima Maja Nikolić.
Iako se godinama govori o problemu velike zagađenosti zraka u Tuzli, a o tome sve više izvještavaju i svjetski mediji, pomaka ka jednostavnim rješenjima nema. O tome svakodnevno svjedoči stanovnici najugroženijih naselja u Tuzli. Goran Stojak iz tuzlanskog naselja Bukinje ističe da je sve više oboljelih od karcinoma.
Čitav život sam u Bukinju, odrastu, proveo, nijednu osobu ne znam da je umrla prirodnom smrću.
Jedan od najopasnijih zagađivača je zaostali industrijski opasni otpad, koji se prema tvrdnjama građana Tuzle i dalje odlaže u industrijsku zonu napuštenih i propalih tvornica. Enes Stanović.
10 godina... kako tragamo zatim ko će to da očisti. Prijavili smo mi SIPI ili SIPA ili MUP ili vlast da pozove vlasnika i da to uradi. Puni su kanali živi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Bihaću počinje tradicionalna kulturna manifestacija Ulicom Bišća. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Kada je prije nešto više od 20 godina utemeljena, manifestacija je imala za cilj kulturnim sadržajima obogatiti jesenje dane u gradu na Uni i to prezentacijom postignutog u godini lokalnih umjetnika. Kroz godine rastao je njen značaj pa se i koncept iste mijenjao, tako da danas učešće u manifestaciji uzimaju brojni umjetnici iz Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja. Alen Zulić, direktor kulturnog centra, organizator manifestacije.
Ona po prvi put traje 16 dana. A moram reći da shodno tome i njen
kvalitativni program, dakle se posebno ističe s obzirom da imamo i određene goste sa strane, možda čak prvi put također iz udaljene zemlje kao što je to, evo konkretno ove godine SAD, dakle Sjedinjene Američke Države, dakle dolazi nam On The Rocks a cappella group, a zahvaljujući ambasadi Sjedinjenih Američkih Država.
Piščani će u narednih 16 dana imati priliku uživati u brojnim sadržajima, od izložbi i promocija knjiga, književnih večeri, koncerata do pozorišnih predstava.
Ova manifestacija u suštini produkcijski gleda na dijelo naših lokalnih umjetnika, kulturologa grada Bihaća, ali nekako tamo gdje nam uvijek fali karika, a ona je najčešće tamo gdje je i pozorište, onda imamo goste sa strane i nismo htjeli da razbijemo ovaj koncept u kojem je bilo za svako po nešto, pa smo posegnuli do Banja Luke, gradsko pozorište Jazavac i dovest ćemo predstavu Cijelo tijelo tume boli, jedna vrhunska predstava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Uoči blagdana svih svetih, danas se diljem svijeta obilježava Noć vještica. Ovaj praznik najpopularniji je u Sjedinjenim Američkim Državama, Irskoj, Kanadi i Australiji. U posljednjih nekoliko godina Noć vještica ima svoje poklonike i u Bosni i Hercegovini. Slušamo Ivana Katavića.
Obilježavanje Noći vještice datira još iz 5. stoljeća prije Krista, kada su stari Kelti slavili Boga Sunca i Gospodara Smrti. Kelti su vjerovali da u toj noći mrtvi napuštaju svoje grobove i šetaju zemljom. Ovaj praznik posljednjih godina obilježava se i u Bosni i Hercegovini. Agencija Sol Azur Buena Vista iz Sarajeva ove godine organizirala je putovanje pod nazivom Putevima grofa Drakule. Adnan Baručija iz marketing odjela ove agencije kaže da interesiranje iz Bosne i Hercegovine nije bilo veliko.
Mi smo to organizovali, ponudili ljudima, čak po nekim simboličnim cijenama, kako bi se moglo otići dvije noći zabave direktno u dvorcu grofa Drakule. To je i bio plan.
Noć vještice obilježava se dan prije katoličkog blagdana svih svetih, no katolička crkva ovaj običaj karakterizira kao paganski. Mato Zovkić, profesor emeritus na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, o tome kaže.
Halloween je uvozni artikl da se ponaša Amerika i tamo gdje djeca u tome uživaju može se to tolerirati, ali ozbiljni bi trebali rastaviti pogansko prazovjerje od kršćanskog sadržaja svih svetih i dana mrtvih.
Halloween je jedan od omiljenih praznika djece i omladine, prvenstveno zbog slatkiša koji se te noći dijele. Evo što kažu anketirani građani Sarajeva, Draško, Melisa i Ivana.
Volim te običaje kad se ljudi maskiraju, kad se druže, ali ne praktikujem ni ja, volim posjetiti neke događaje.
Ja ne obilježujem jer smatram da to nije u našim kulturološkim okvirima uopće zastupljeno, da je to nešto što se dovelo ovdje kod nas iz Amerike.
Ali je beskrajno zanimljivo svake godine vidjeti ljude koji se opuste na način da im maskiranje, jel te, donese nekakav, bude im kao izduvni ventil.
U Federaciji Bosne i Hercegovine Noć vještica obilježava se i u pojedinim školama i vrtićima, dok je u Republici Srpskoj prošle godine dopisom nadležnog ministarstva obilježavanje ovog praznika zabranjeno. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Članovi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine su na današnjoj sjednici odlučili da će usvojiti podzakonski akt o načinu izbora budućih delegata Doma naroda Parlamenta Federacije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je strožije mjere zabrane Atifu Dudakoviću i drugima. Advokati negoduju. U povodu Svjetskog dana štednje Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila je da je ukupan depozit stanovništva Bosne i Hercegovine kod komercijalnih banaka na kraju septembra iznosio 11,8 milijardi maraka. U eksploziji bombe na sjeveru Rusije jedna osoba je ubijena, a tri su ranjene. U Bosni i Hercegovini sutra se u jutarnjim satima i prije podne očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Od poslijepodneva postupno povećanje oblačnosti sa jugozapada i kiša postupno će se premještati prema centralnim dijelovima. Intenzivnije padavine očekuju se u Hercegovini. Dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu do 24 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.